Už jste si někdy položili otázku, jaký je můj Bůh? Nebo se vás už někdo zeptal touto otázkou, jaký je vlastně ten tvůj Bůh? Leckde se dočteme, jaký je Bůh ten nebo onen, jaký je Bůh Židů nebo Mohamedánů, to nechci řešit. Ani dnes tolik diskutovanou otázku, zda je to tentýž Bůh. Z mého pohledu je to otázka nepatřičná, protože je jenom jeden Bůh a není jiného. To mě učí Bible, tak jsem to přijal a tak tomu věřím. Ale jaký je tento můj jediný Bůh? To není otázka nepatřičná, to může být otázka zásadní, otázka životně důležitá. Oba dnes přečtené oddíly, ten starozákonní i novozákonní, nám o tom něco říkají. Podívejme se tedy nejprve na ten starozákonní text. Četli jsme o setkání Mojžíše s Hospodinem, které se událo pod horou Choréb. Mojžíš pase stáda svého tchána Jitra, midiánského kněze, a dojde se stády až na úpatí hory Choréb. A tam uvidí něco, co ještě nikdy neviděl a co se běžně nestává. Na plání hoří keř, ale nedohoří. Zázrak. Zázraky nejsou samoúčelné, zázraky jsou vykřičníky na naší cestě životem. Pozor, teď bude řečeno něco velmi důležitého. Pozor, teď se děje něco důležitého. Zázraky jsou vykřičníky určené k tomu, abychom něco důležitého nepřehlédli nebo nepřeslechli. Mojžíš byl zvídavý a zajímal ho ten neobvyklý úkaz. A tak se šel podívat, nebál se. A najednou se ozve oslovení. Mojžíši, Mojžíši. A nyní následuje jedno z nejdůležitějších míst v Bibli, protože se zde Bůh představuje. Sděluje své jméno. Předesílám, že toto jméno pak bylo u Židů ve veliké úctě. A tak to první, co se dozvídáme, nás vede k bázni. Neobvyklé slovo. Děti v besídce se mě ptali, co to znamená. Z různých vysvětlení ve slovníku cizích slov mohu použít jediný význam, a to respekt například k rodičům či nadřízeným. Ano, o to tady jde, o úctu k otci, o úctu k nebeskému otci. Úcta nevylučuje blízký vztah, jak by se na první pohled mohlo zdát. To jsou dvě různé věci. Zuj si opánky, neboť místo, na kterém stojíš, je půda svatá, slyší Mojžíš. Ten pokyn není důležitý pro Hospodina. Jemu slávy nelze ubrat. Ten pokyn je důležitý pro Mojžíše. A tak to je ta první věc, kterou Bůh o sobě Mojžíšovi zjevuje. A vnímám to pro nás jako aktuální. A teď budu trochu moralizovat, tak buďte tolerantní ke starému člověku. Za nás se ještě učilo, že když jeden mluví, tak ten druhý mu nemá skákat do řeči, natož když mluví někdo starší. A někdy mám pocit, že bychom se takto měli učit chovat se k Pánu Bohu. Když on mluví a on dnes mluví povětšinou skrze své slovo, které čteme v Biblii, tak bychom měli mlčet a naslouchat. Mojžíš naslouchal a na znamení úcty si zul opánky, ba dokonce si zakryl tvář, neboť se bál na Boha pohledět. Náš Bůh je úctyhodný. Veliký je Hospodin, nejvyšší chválihodný, jeho velikost nelze vyspytovat. Zpívá se v žalmu 145. To druhé, co Bůh Mojžíšovi o sobě prozrazuje, je toto. Já jsem Bůh tvého otce, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův. Já jsem tu odedávna. Staral jsem se o ty, kteří tu byli před tebou. Staral jsem se o tvé rodiče, o tvé prarodiče i o jejich rodiče. O celé generace, které byly před tebou. Znáš to z vyprávění, můžeš si to zjistit, je to ověřitelné. Za třetí, Bůh sděluje Mojžíšovi, že není Bohem vzdáleným, který by nevěděl o našich bolestech a trápeních. Naopak. Dobře jsem viděl ujařmení svého lidu, který je v Egyptě. Slyšel jsem jeho úpění pro bezohlednost jeho poháněčů. Znám jeho bolesti. A nejen to, nejenže zná naše bolesti a trápení, ale není mu to lhostejné. Chce s tím něco dělat. Sestoupil jsem, abych jej vysvobodil z moci Egypta a vyvedl jej z oné země do země dobré a prostorné, do země oplývající mlékem a medem. Je to Bůh, který chce a bude jednat. A navíc, jako dobrý otec, nebude dělat všechno sám. Neservíruje svobodu na stříbrném podnose. To dělají jen nemoudří rodiče. Do svého plánu zapojí i Mojžíše. Nuže, pojď, pošlu tě k faraonovi a vyvedeš můj lid, Izraelce, z Egypta. A tady přestává všechna legrace a Mojžíš začíná tušit, že jde do tuhého a že možná půjde i o život. Ale Boží povolání nelze odmítnout. Není cesty zpátky. Cesta zpátky by byla cestou od Boha. Cestou, která by vedla ke špatnému konci. A tak Mojžíš zkouší smlouvat. Já na to nemám. Kdo jsem já, abych šel k faraonovi a vyvedl Izraelce z Egypta? Ale moc mu to není platné. Já budu s tebou, říká Hospodin. A dám ti znamení. A tady si prosím všimněte, jaké že to bylo znamení. Až uděláš všechno, co ti přikazují, až tím vším projdeš, pak mi budete sloužit na této hoře. Možná pak mi uspořádáte bohoslužbu na této hoře. Tedy znamení ex post až nakonec, až bude po všem. Tak nevím, jestli by nás takové znamení uspokojilo. Tak to bylo to třetí. Náš Bůh ví o našich bolestech, chce je řešit a ve svém plánu počítá s námi. A za čtvrté, dozvídáme se z tohoto oddílu Boží jméno. Hle, já přijdu k Izraelcům a řeknu jim, posílá mě k vám Bůh našich otců, až se mě však zeptají, jaké je jeho jméno, co jim odpovím, říká Mojžíš. A slyší odpověď, jsem, který jsem. Řekni Izraelcům toto, jsem, posílá mě k vám. Tak to vyžaduje vysvětlení. V hebrejském textu jsou na tomto místě uvedena 4 písmena, tetragram YHWH. V hebrejštině asi víte, že se psali pouze samohlásky. Pouze jsou lásky. Toto jméno je do češtiny většinou překládáno jako Hospodin, ze staroslovenského Pán, v latinské Vulgátě Dominus, v řecké Septuagintě Kyrios, jenom ta čeština má to zvláštní a krásné slovo. Jméno ve starověku vyjadřovalo i charakter a znalost jména osoby, tudíž znamenala i znalost jeho charakteru a vnitřního já. A tak toto zjevené boží jméno měli Židé v takové úctě, že ho ani nevyslovovali. Podle tradice bylo vyslovováno jenom jednou ročně veleknězem v chrámě na svátek Jom Kippur. A po zničení chrámu bylo vyslovování tohoto jména zcela zapovězeno. A namísto tohoto jména, když Židé na něj v textu narazili, tak vyslovovali Adonai, Pán, nebo Elohim, Bůh, někdy Hašem, to jméno. Tedy tam, kde v tom textu se objevily ta čtyři písmena JHVH, četlo se Adonai. Nesprávná výslovnost Jehova vznikla chybným čtením, totiž spojením těch souhlásek v textu a samohlásek slova Elohim či Adonai. Ale abychom se nevzdálili od toho podstatného. Boží jméno bývá překládáno jako jsem, který jsem, nebo prostě jsem, tak jak je to uvedeno i v tom našem dnešním vykládaném textu. Někdy se uvádí, že se jedná o složeninu tří tvarů slovesa být v čase minulém, budoucím i přítomném. A tak aniž bychom se pouštěli do hlubšího bádání, které by v našem případě stejně nebylo úspěšné, tak zůstaneme u toho, že boží jméno vyjadřuje především existenci, věčnost a přítomnost našeho Boha nyní a zde. Toto nám o sobě náš Bůh zjevuje. To je navěky mé jméno, jím si mě budou připomínat od pokolení do pokolení, říká Hospodin. Slyšíme to i v židovském vyznání víry Šema Izrael. Slyš Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný. Na rozdíl od všech jiných takzvaných bohů, náš Bůh, Hospodin, je Bohem, je stvořitelem, je svrchovaným pánem a je naším otcem. Modlit pro národu jsou stříbro a zlato, dílo lidských rukou. Mají ústa a nemluví, mají oči a nevidí, mají uši a nic nezaslechnou, v jejich ústech není dechu. Jim podobní jsou ti, kdo je zhotovují, každý, kdo v ně doufá, zpívá žalmista ve 135. žalmu a pokračuje, ale ty, dome Davidův, dobrořeč Hospodinu. Tak toto se učíme z toho dnešního starozákonního oddílu. Náš Bůh je úctyhodný, bázeň zbuzující. Za druhé, je to Bůh našich předků, Bůh v jejich životech konající. Za třetí, je Bohem, který nám není vzdálený, ale který ví o nás, o našem trápení a který s námi počítá ve svém díle. A za čtvrté je Bohem skutečným a jediným. A nyní se podívejme na ten novozákonní oddíl. Když otevřeme noviny, a čím bulvárnější, tím více, tak na nás vyskočí samé katastrofické zprávy, ze kterých máme pocit, že se lidská civilizace momentálně zcela hroutí. To zvyšuje čtenost a to se platí. Ve skutečnosti to není nic nového. Pod sluncem už Sokrates před 2500 lety psal, naše mládež má špatné chování a pohrdá autoritami, místo cvičení a pohybu raději plácá hlouposti, nenasytně hltá jídlo a tyranizuje své učitele. Všechno je špatně, kam ten svět spěje. A nejinak tomu bylo i na počátku prvního století našeho letopočtu. Přišli za Ježíšem s katastrofickými zprávami. V chrámu došlo k masakru, vtrhli tam Pilátovi vojáci a povraždili Galilejce, kteří se chystali zrovna obětovat, přinášeli své oběti. Tedy v podstatě teroristický útok, jehož výsledkem byla spousta mrtvých. Ježíši, co ty si o tom myslíš, co nám k tomu řekneš, jak aktuální? A Ježíš namísto očekávané kritiky, odsouzení Pilátovy politiky a krutosti těch jeho vojáků, tak překvapivě uslyší tazatelé něco zcela jiného. Když nebudete činit pokání, když se neobrátíte, dopadnete stejně. Vzpomeňte si i na těch 18, na které se při stavbě zřítila věž v Siloe. Když nebudete činit pokání, když se neobrátíte, dopadnete stejně. Nikdo z těch mrtvých nebyl větší hříšník než kdokoliv jiný. Umím si představit, jakou by tato odpověď dnes v současné společenské situaci zvedla bouřlivou vlnu nevole. Jako by si to ty oběti vlastně zasloužili. To bych si nedovolil ani náznakem vyslovit. Ale při pečlivém čtení vidíme trochu něco jiného, totiž nikoli oni si to zasloužili, ale my všichni bychom si to zasloužili. A to je velký rozdíl. Nezasloužené je, když se nám nestane nic zlého. Zdá se ale, že ta Ježíšova odpověď míří ještě dál, míří hlouběji. Že nemluví o smrti fyzické, ale o věčném zahynutí. Ve smyslu Ježíšovy odpovědi Nikodémovi, neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. O toto zahynutí se zde jedná. Ve starém zákoně na mnoha a mnoha místech čtu charakteristiku Hospodina, který je spravedlivý a milosrdný. Jak mohou stát tyto dvě vlastnosti vedle sebe? Zdá se to být v rozporu, buď spravedlnost a právo, nebo milosrdenství a odpuštění. Ale není tomu tak, to ví každý, kdo vychovává malé nebo i větší děti. Obojího je potřeba. Čtení z Lukášova evangelia nám představuje, jak se zdá, až k neunesení přísnou boží tvář. Zahynuli v chrámu? Ano, ale vždyť si to zasloužili. Zahynuli v troskách věže? Ano, vždyť i vy byste si to zasloužili, nebudete-li činit pokání. Až z toho běhá mráz po zádech. Ale ani Jan Křtitel své posluchače nešetřil. Plemeno zmíjí, kdo vám ukázal, že můžete utéci před nastávajícím hněvem. Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání. A jak mýval pán Ježíš ve zvyku, pokračuje podobenstvím, přirovnáním, příběhem. Kdo si měl na svém pozemku fíkovník? V příhodném čase přišel prosklizeň pro ovoce, které právem čekal, ale nenašel nic, vůbec nic. A zcela ve shodě s tím, co bylo řečeno o těch obětech, o těch mrtvých v chrámu a v Siloe, tak přichází pointa, totiž příkaz zahradníkovi, aby ten zbytečný fíkovník vykopal. Ať ani tu zem zbytečně nekazí. Jenže to není všechno a to přirovnání pokračuje. Ten zahradník se za fíkovník přimlouvá. A říká majiteli vinice, ještě počkej, ještě mu dej šanci. Ještě se o něj budu starat. Ještě ho okopám a pohnojím. Ještě pro něj, pro ten neužitečný fíkovník bez ovoce, udělám všechno, co budu moct. A tím bych chtěl skončit. Takový je náš Bůh, to vidím jako nejpodstatnější. Spravedlnost, to ano, ale nad to milosrdenství. Láska z Boží strany, a to taková, která není ničím podmíněná. To je ideál, kterému se my lidé jen velmi obtížně blížíme. Snažíme přiblížit. To jsem vysvětloval minulou neděli dětem v nedělní škole s tím, že je to asi ta nejdůležitější věc, kterou by si měli pamatovat. Šlo o podobenství o marnotratném synu. Pán Bůh nás přijímá takové, jací jsme. Neříká nejdřív se polepši a potom přijď. Říká přijď a polepši se. A to pořadí je zásadně důležité. A tak ten zahradník neříká, když uvidím aspoň jeden malý fík, tak ho přece jen okopám a pohnojím. Nikoli. Bez jakékoliv podmínky budu o něj pečovat a uvidím, jestli ponese ovoce. Takový je náš Bůh. Amen.